Привіт всім! Це подкаст «Опівнічний сеанс» від Vertigo, де ми говоримо про фільми, які варто і хочеться подивитися, і дуже хочеться часто передивитися. Сьогодні з вами Юра і Саша.
Всім привіт!
І в нас сьогодні патронський подкаст, можна скажімо так, тому що в нас через один випуск теми для подкастів вибираємо ми, редакція Vertigo, а через один патрони Vertigo. І цього тижня ми говоримо про In the Mood for Love Вонга Карвая, що, скоріше, мало нагадувати редакційний вибір, ніж вибір патронів, але патрони в нас набагато більш sophisticated, ніж ми, і це буде особливо добре видно, коли ви зрозумієте, яким буде четвертий випуск. Саша, давай почнемо, як завжди, з базису. Як ти загалом ставишся до цього фільму?
Знаєш, я б дуже хотіла коли-небудь перетнутися з людиною, якій би справді щиро не сподобався цей фільм, через те, що мені здається, що це... Ти зараз, я думаю, паралельно, що гуглиш, кому з критиків він не сподобався, але мені здається, що якщо є фільми, щодо яких взагалі світовий консенсус існує, і він щось на кшталт того, що це однозначний шедевр, то це точно «Любовний настрій» Вонга Карвая, через те, що це справді фільм, який загалом вважається надзвичайно хорошим, одним із найкращих фільмів коли-небудь знятих, і я тут, на жаль, як би мені не хотілося бути людиною з контроверсійною думкою і контроверсійними поглядами, я не можу нічого сказати негативного. Це справді надзвичайно класний фільм, який мені страшенно сподобався. Тому тут я не буду оригінальною.
Я, здається, можу сходу сказати людей, яким не сподобався цей фільм. І мені здається, для цього не потрібно гуглити критиків, конкретно яким не сподобався. Тому що от якраз критикам зрозуміло, що цей фільм сподобався. Але людям, які просто прийшли, скажімо так, відволіктися і подивитися кіно, і випадково чомусь потрапили на In the Mood for Love, він цілком імовірно, що може не зайти, тому що це, напевно, один з еталонних прикладів
авторського
візуального кіно. Я не хотів казати авторського, візіонерського кіно, тому що тут, скоріше, яскравий приклад. Мова зараз не про Вонга Карвая, ми про нього поговоримо трішки пізніше, а мова просто про те, що цей фільм побудований не навколо сюжету, не навколо історії, а навколо саме технології кіно. Навколо техніки, навколо того, як ти... Вонг Кар-Вай більше зацікавлений тим, щоб за допомогою кадру передати емоцію, занурити глядача в події фільму, ніж розповісти максимально безшовну історію. Те, як, я не знаю, там, мовно кажучи, чим кіно займалося більшу частину свого існування. Кіно, в принципі, там, я не знаю, з 30-х років і досі доволі часто є таким, скажімо, відеожурналом, там, відеороманом, який намагається максимально акуратно, красиво, зрозуміло розповісти нам певну історію і взагалі ніяк не відволікати нас від картинки. Тобто, думається, не від картинки, а то, що ми ніяк не відволікалися на якісь особливості візуального ряду, а просто, щоб ми споживали історію, скажімо так. А, наприклад, там, починаючи з французької нової хвилі, яка із там, з Хічкока, які хотіли, щоб люди розуміли, що вони дивляться кіно.
Ну, до цього був німецький експресіонізм.
Окей, згоден. Були німецькі експресіоністи на...
Між війнами.
З кінця, да, давай так, між війнами, так буде правильно. Потім було затишшя, коли Голлівуд був в золотій епосі, скажімо так. І вже там Годар і компанія, надихнувшись Хічкоком і експресіоністами, почали знову відроджувати ось це кіно, яке безпосередньо тобі говорить, що воно кіно, і воно намагається бути саме окремим медіумом.
Яке не є просто перенесенням на кіноекрани якоїсь п'єси, або яке грає по власним правилам, є окремим абсолютно медіумом, і яке використовує щось більше за акторську гру та репліки для того, щоб розповісти нам історію, в якій сама форма висловлення, напевно, є також історією.
Саме так. Тому що, якщо говорити конкретно про Вонга Карвая, він, напевно, один з небагатьох режисерів, який дуже любить імпровізацію, і причому це мова не про імпровізацію акторів, а саме про візуальну імпровізацію саме операторської роботи, режисерської роботи. Тобто і в його інших роботах, наприклад, в тому самому Чунцінському експресі, дуже відчувається те, що він, скажімо так, він не режисер, який слідує за сюжетом, а він режисер, який слідує за загальним наративом, і якщо в кадрі раптом підвертається щось, що виглядає красиво або можна красиво зняти, то він на нього відволікається і, скоріше, веде за цим історію, аніж каже потім, ні, ну це красивий кадр, але його, звичайно, ну, в історію не впишеш, тому ми його виріжемо. Ні, тут скоріше, в мене є кадр красивого дощу, що я з ним зроблю? Я виверну історію так, щоб можна було зняти ще більше кадрів красивого дощу.
Абсолютно. І повертаючись конкретно до любовного настрою, я хотіла просто, щоб якось так узагальнити своє враження від фільму. І те, що, можливо, глядачам, які його не дивилися, варто від нього очікувати, я б це описала так, що це фільм, після якого, мені здається, багатьом людям, які його подивилися, хоч на секунду подумалось, ох, шкода, що я так і не став режисером і так і не поступив на режисера. Класно було б щось із своє зняти. Все-таки кіно це сильний медіум. І я впевнена, що, я не знаю, мені просто було лінь гуглити, скільки сучасних режисерів зняли свої дебюти, просто подивившись цей фільм. Але це якраз з тих фільмів, як би банально це не звучало, які змушують тебе вірити трошки більше взагалі в силу кіно як творчого медіуму.
Мені здається, що, знаєш, це у нас такий, скажімо так, дилогія подкастів про фільми для режисерів.
Так, улюблені фільми ваших улюблених режисерів, можливо.
Так, якщо в попередньому подкасті ви з Микитою говорили про зловісних мерців, які були культовими якраз через свій вплив на режисерів і сценаристів, то In the Mood for Love за своєю суттю навряд чи вплинув на глядача. Я маю на увазі якраз з точки зору навряд чи глядач, який просто прийшов дивитися кіно, на виході з кінотеатру подумав, шкода, що я не став режисером.
Я так подумала, але я розумію, про що ти.
Ти незвичайний кіноглядач. Але саме для людей, які цікавляться безпосередньо кіном, скажімо так, це просто ціла скриня. Це просто режисер, який безпосередньо використовує максимум інструментарію кінематографу для того, щоб показати, що кіно, як ми вже сказали, це окремий медіум. І я вже говорив про те, що Вонг Кар-Вай якраз дуже любить імпровізувати, і це його єднає ще з одним режисером, з яким вони ділять перше місце в одному з списків найкращих фільмів 21-го століття, а саме з Девідом Лінчем.
Я так і думала.
Бачите, як кінокритики часом між собою погоджуються?
Я просто якраз на розмові якраз про імпровізацію я згадала цю чудову історію про зйомки Твін Піксу і про те, як просто робітник частини технічної якраз команди Твін Піксу Лінчу здалося, що в нього дуже таке цікаве обличчя своєрідне, і він використав його в якості зловісного Боба. І потім ця роль стала однією з, в принципі, дуже важливих і центральних для сюжету. Просто через те, що Лінчу сподобалось настільки його обличчя, що воно надихнуло його взагалі повести в сценарій і весь серіал в якийсь інший неочікуваний напрям.
Так, в Карваї точно так само, причому Карвай настільки любить гратися з кадром, що сцени, які дублюють одна одну в фільмі, це не просто якась, скажімо так, комусь в якийсь момент, при першому перегляді фільму, може здатися, що ти або суттєво тріпуєш, або ти щось не розумієш, і чому знов нам показують ту саму сцену. Але нам потім проговорюють в In the Mood for Love, що головні герої тренуються, або якось розглядають варіанти подій, про які вони думають. Але все це, насправді, основа цього всього, це сам Вонг Кар-Вай, якому настільки цікаво досліджувати, як актори поводяться в кадрі, як можна по-іншому зняти кадр, як можна інакше передати емоцію в кадрі, що він умисно знімає кілька варіантів епізодів для того, щоб за допомогою магії кіно дослідити, а які ж емоції вони будуть викликати, якщо вони будуть зняті дещо інакше. Але я думаю, я так почав говорити про кіно, я думаю, варто, по крайній мірі, мінімально згадати про що кіно.
І ти не розповів, як тобі фільм?
Давай по черзі. Кіно про пару в Гонконзі 60-х, які обоє одружені на інших людях, які заселяються в сусідні кімнати в переповненому людьми Гонконгу в 62-му році. І з часом дізнаються, що їхні партнери їм зраджують, між собою зраджують, мається на увазі. І між ними зароджуються певні почуття, але це не можна сказати, що вони починають зраджувати своїм партнерам, просто вони проводять час разом, скажімо так. І це, напевно, є одним з саме сюжетних лейтмотивів цього фільму, про який ми не згадали, тому що ми поки говорили про візуальний стиль. Але якщо говорити про те, як мені фільм, то мені він якраз сподобався не тільки тому, що він візуально досконалий і використовує дуже багато дуже помітних, але при цьому яскравих інструментів для того, щоб емоційно саме підчепити тебе. Але і тому, що він дуже цікаве дослідження саме стосунків людей між станами закоханості, кохання, знайомства, близького знайомства і так далі. І, як не дивно, я коли більше читав про фільм перед подкастом для того, щоб підготуватися, то він дуже цікаво ілюструє, можливо, ніхто, напевно, цього не знає, але він дуже цікаво ілюструє не лише особисті проблеми героїв чи переживання героїв, але й навіть політичну ситуацію того часу, хоча в самому фільмі це взагалі не помітно. Тому, так, це, звичайно, мастерпіс, і він не дарма знаходиться в топі найкращих фільмів 21-го століття.
І також це надзвичайно, мені здається, якщо ми вже трошки заговорили про те, про що взагалі цей фільм, хоча про це можна, я думаю, зробити цілу серію подкастів за бажання, через те, що його інтерпретувати можна дуже з різних кутів, але мені здається, що якраз ще один дуже важливий лейтмотив цього фільму – це плин часу і те, як взагалі час все змінює і наскільки він необоротній. Через те, що якраз в оригіналі китайською назва фільму, вона якраз не «Любовний настрій», а, здається, «Роки цвітіння» чи якось так, «Роки», коротше, «Роки цвітіння». І китайською це фразеологізм, який якраз означає роки найкраще життя нашого, які пролітають непомітно, коли люди є молодими і закоханими, а і цей період він пролітає. І тому якраз мені здається, що якраз фінал фільму, який трошечки, можливо, вибивається з попередніх його частин, він краще це ілюструє через те, що ми розуміємо, що це справді, те, що ти казав, це не лише історія про якісь особисті переживання, а про набагато більш масштабні речі.
Ну, але в першу чергу про особисті переживання.
Так.
Тому що я б хотів трошки якраз поговорити про саме сюжетну складову, тому що мені здається, що все-таки в тому числі завдяки, скажімо так, не західній перспективі погляду на кохання і взагалі на стосунки, тут дуже цікавий фільм, де ми бачимо, як персонажі зближаються, але при цьому вони не можуть мати нічого, вони між ними не зароджують. Я почув дуже класну фразу в якомусь з чи подкастів, чи відео, які обговорювали цей фільм, про те, що здається, що вони in the mood for love, але при цьому якраз їхні особисті проблеми, вони не дають їм зійтися, тому що вони обидвоє постійно відіграють роль своїх чоловіка і дружини, відповідно. І видно, що вони не вважають себе, скажімо так, повноцінним партнером. Вони обоє зламані через те, що їм зраджують. Тобто вони вважають, що, напевно, вони не до кінця підходять людям, якщо, власне, від них відмовляються чи ще щось. І якраз через те, що вони вважають, що вони недостатні для іншого героя, вони в результаті і не поєднуються, скажімо, не переходять від оцього in the mood for love до конкретно love чи стосунків.
Це цікава інтерпретація, хоча я з нею не погоджуюсь. У мене свій погляд на те, чому ж герої, попри те, що вони мають любовний настрій, вони так і не стають парою, чи якось не легітимізують свої стосунки. А мені якраз здається, що це через те, що кожен з них говорить про те, що вони хочуть бути кращими за своїх зрадливих партнерів, і вони нібито собі ставлять як певну моральність за ціль. І, можливо, кожен без них насправді там навіть за 15 хвилин після цієї розмови б сказав, ой, та ну його, але вони бояться, що інша людина є, тобто, що кожен із них є кращим за це і більш моральним, і що вони якраз, якщо вони все-таки запропонують переступити цю межу, то що інша людина вважатиме це надто ницим, і тому ніхто з них не може наважитись на якийсь крок.
Ну, але знов-таки ми говоримо про чисто соціальні норми, але так. Якщо між людьми є кохання, є почуття, то вони все-таки з часом, скажімо так, переходять на іншу фазу. А цей фільм ще й доволі чітко підкреслює неможливість стосунків між головними героями, між страшенно красивими Мегі Чун і Тоні Люном.
Дуже красиві. Які вони красиві? Серйозно, це просто bisexual panic, якби вона була фільмом. І що ще більше підкреслюється тим, що ми бачимо дуже мало інших персонажів зблизька. А тих, кого ми бачимо, вони, мені здається, такі трошечки гіперболізовано звичайні. Я не хочу нікого називати некрасивим, але просто...
Але ти вже це зробила.
Так, але просто у нас є двоє героїв, які виглядають просто як я не знаю, супермоделі, суперзірки, янголи, які спустилися з небес. А навколо них дуже хаотично, дуже клаустрофобне, брудне місто, крихітні, задухливі...
Тепер ти ще й Гонконг ображаєш.
Ну, він таким зображений. Крихітна квартира, в якій дуже багато людей, які там грають ночами напроліт в маджонг, і дуже специфічні якраз по своєму настрою. І серед цього всього хаосу, і бруду, і клаустрофобії наші надзвичайно красиві герої, які слоумо ходять під дуже гарну музику, під дощем зі спеціальними і термосами дуже красивими для локшини.
Я якраз, от ти згадала і про Гонконг, і я все-таки хочу розповісти трошки про соціокультурний фон цього всього.
Окей.
Якраз тому, що в 1962 році, коли відбуваються події, Гонконг ще відносно безпечне місце, воно ще є під протекторатом Великої Британії, і відповідно, герої, які вбудовують свої стосунки між собою, які б вони не були ці стосунки, вони, умовно кажучи, почуваються в безпеці на той момент. А коли нас перекидають через 4 роки після того, як герой Тоні Люна з'їздив в Сінгапур, і він повертається вже місто, яке охоплено великою китайською культурною революцією, яка суттєво, скажімо так, підірвала безпеку Гонконгу, і його поведінка і, власне, події, які відбуваються, тобто він приїжджає, він розуміє, що там її, його коханої жінки вже немає, і він розуміє, що ось ця, скажімо так, бульбашка романтизму, яка оточувала їх в 62-му році, лопнула, і це в тому числі через небезпеку того, що відбувалося за межами квартири, скажімо так. І попри те, що Вон Хар-вай про це не говорить, безпосередньо китайській публіці і азійській публіці це все прекрасно зрозуміло, і вони чудово усвідомлюють, яким чином зовнішні фактори впливають на героїв, навіть якщо ми їх не бачимо. І що я хотів сказати ще в завершенні, напевно, саме конкретно по сценарну частину, що ти казала на рахунок того, що тобі здається, що вони просто надто високоморальні для того, щоб...
І вони не надто високоморальні. Кожен з них думає, що, що інший надто
так,
високоморальний.
Так. Але, насправді, чим мені дуже подобається фінал, тим, що якраз нам показують після, скажімо так, основного сюжету, нам показують, як в різні роки головні герої примудряються розбігатися, скажімо так, розходитися. Буквально героїня Мегі Чун приїжджає до героя Тоні Люна в Сінгапур, але не наважується з ним заговорити. Він потім приїжджає знімати квартиру і дізнається, що поруч живе жінка з дитиною і не розуміє, що це вона. І в результаті ми розуміємо, що їм не судилося. Це не історія кохання трагічна, де... А можливо, щось пішло б не так. Це не Ла-Ла-Ленд, де якби Себастьян вирішив щось інакше, то, можливо, стосунки його з Мією пішли б інакше. Тут нам Вон Хар-вай, в принципі, як на мене, доволі однозначно дає зрозуміти, що ці стосунки не могли скластися.
Знаєш, це дуже дивно, але я з тобою тут категорично не погоджуюсь, і мені насправді Ла-Ла-Ленд, якраз приклад Мії і Себастьяна, для мене це набагато більш однозначний приклад того, що не судилося через те, що вони пробували і в них не вийшло. І це, як на мене, є кращою ілюстрацією того, що не судилося. Точніше, я так це сприймаю, через те, що це, звичайно, дуже суб'єктивно. А якраз в цьому випадку, попри те, що ми бачимо, що постійно якісь, я не знаю, сили фатуму розводять цих персонажів, якраз те, що вони навіть не спробували, все одно змушує мене думати, що якби обставини склалися інакше, то, можливо, якраз би їм і судилося. Але це просто, це супер суб'єктивно, але цікаво, наскільки різні можуть бути думки на рахунок цього фільму.
Я просто говорю, скоріше, історія з Мією Себастьяном – це таке класичне якраз сюжетне кіно, де нам показують, ось що було б, ось що воно було, як в них вийшло, а так не було. А в Карвай якраз за рахунок безпосередньо кадру, коли він розводить персонажів, він не дає їм зустрітися, він, скоріше, говорить на якомусь режисерському рівні, а не на сценарному рівні.
Але зазвичай ми також бачимо, що це не через них самих і не їх бажання, а це через якісь непереборні обставини. Тому якби цих обставин непереборних не було, то хто зна, що могло б бути. Я буду писати фанфіки, де вони щасливі і разом.
Я не знаю, я не бачу жодної непереборної обставини в In the Mood for Love. Навпаки, в них є все, весь час світу, їхні інші половинки буквально паралельно з тим в Японії будують собі своє життя, і ну, вони...
В них є соціальні правила і сусіди.
В твоїхніх, їхніх половинок теж.
До речі, мушу сказати, їхні половинки – це найбільш сміливі кіногерої, яких я взагалі коли-небудь бачила. Через те, що ні Лара Крофт...
жодного разу не бачила.
Ні... Так, яких я жодного разу не бачила. Джон Вік просто і поряд не стояв через те, що живучи в квартирі в одній крихітній, де ще окрім двох родин живе родина людей, які цю квартиру здають, придумати, зраджувати своїм партнерам зі своїми сусідами, одруженими, це, якщо чесно, найбільш нахабний злочин цього століття. Це дуже сміливо. Аморально, але сміливо.
Згоден. І оскільки вже кілька разів говорили про клаустрофобність, я все-таки хотів би... Це, напевно, найменш, знаєш, найменш подкастерний фільм, про який можна говорити, тому що його треба дивитися і обговорювати його на візуальних якихось прикладах. Але давай поговоримо про такі найбільш очевидні візуальні приклади якраз роботи Карвая. І перший, якраз, мені здається, клаустрофобність взагалі сцен, які побудовані, які завжди в обмеженому просторі з низькими стелями, зажаті коридорами і так далі, воно дуже впливає, звичайно, і якраз дуже ілюструє те, що ти казала, соціальний тиск на героїв, який постійно ніби зводить їх між собою, але в той же час постійно на них давить і постійно залишає їх в певних рамках, за які вони не можуть вийти.
Абсолютно. І це справді просто... Я розумію, що трошки абсурдно говорити про візуальні прийоми в подкасті, як ти вже щойно сказав, але, чесно скажу, я не пам'ятаю, коли востаннє я дивилася фільм і звертала увагу на якісь якраз режисерські чи операторські ходи і думала, ого, я ніколи не бачила, щоб так знімали. Або ого, так взагалі можна знімати? Ну, серйозно, просто здавалось би, що там в 2000 році, коли було знято цей фільм, ну, складно було навіть тоді глядачів здивувати. А цей фільм дивує навіть зараз, навіть глядачів, які, в принципі, ну, мені здається, ми з тобою там багато бачили фільмів загалом. І все одно певні рішення викликають подив якраз в тому класному сенсі, що ти думаєш, я просто не додумався туди поставити камеру. Ну, тобто, поставити камеру під столик, який накритий скатертиною так, щоб скатертина, краєчок скатертини прикриває частину кадру, це дуже круто. І справді, мені здається, оператор, я забула його ім'я, можливо, ти мені зараз нагадаєш, який часто працює якраз з Вонгом Карваєм. Я не знаю, він, мені здається, якось так примудрявся залазити в якісь крихітні простори, щоб звідти знімати, що це справді дивовижно.
Тут, до речі, два оператори. Це Крістофер Дойл і Марк Ліпінгбінг. І це зрозуміло, тому що...
Хтось із них мусив бути цим циркачем, який гімнаст залазить під столи в шафи і як людина-павук висить на стелі.
І це не дивно, що тут одразу два оператори, враховуючи, що фільм знімали 15 місяців, що нереально просто... кількість часу, і багато в чому якраз за рахунок того, що Вонг Кар-Вай знімав все, що бачив, і все, що йому подобалося, а потім хаотично монтував і частково переписав сюжет вже на етапі монтажу, коли зрозумів, що... Мені здається, Вонг Кар-Вай це абсолютна протилежність до Девіда Фінчера. Тобто, якщо Фінчер знімає години сирого матеріалу, тому що він конкретно знає, як повинна виглядати ця сцена, то Вонг Кар-Вай знімає години сюжету, а потім
щоб
думає...
Щоб побачити, як він... може взагалі виглядати ця сцена і...
Так, і потім подумати, а як мені я можу максимально всі ці 600 чи 800 годин сюжету вставити в фільм? Так, тому, власне, звідси і всі дивні кути зйомки, і що найголовніше, і що найбільше кидається в очі, і що мене дуже смішить, коли цей фільм потрапляє в якісь там матеріали, там, знаєш, типу, не операторських прийомів, які ви, можливо, не помітили, коли дивилися фільм. І там
дуже важко.
In the Mood for Love. Да, In the Mood for Love. Фільм повністю знятий так, ніби ви підглядаєте за героями. І ти такий, та невже? Тобто, коли через кадр тобі знімають героїв через дзеркало, а то й через два дзеркала, знімають крізь фіранки, крізь вікна. Це складно не помітити, правда? Це, звичайно, дійсно. Це, мені здається, один з тих фільмів, коли ти дивишся фільм і часом не можеш зрозуміти, чи то ти дивишся фільм, чи ти дивишся конкретно, як режисер тобі намагається пояснити, за рахунок чого він намагався передати емоційний фон картинки.
Так, але я тебе, сорі, я тут переб'ю, я просто згадала ім'я режисера, точніше оператора, про якого шла мова. Це якраз Крістофер Дойл, який, що цікаво, що він є австралійцем, який все своє фактично життя живе в Гонконзі і знімає переважно фільми Вонга Карвая. Навіть є його китайська версія його імені, він також називає себе Дохо Фунгом, і він якраз більшість фільмів Вонга Карвая він зняв. І окрім фільмів Вонга Карвая, можливо, ви бачили його операторську роботу в «Психо Гаса Ван Сента», що теж, в принципі, з точки зору технічної, цікавий проєкт.
Добре, що ти згадала про «Психо», тому що сам Вонг Кар-Вай називає основними точками натхнення «In the Mood for Love» нуари і вертіго Хічкока.
Хм.
І вплив нуарів видно за рахунок того, якраз як Карвай грається з контрастним освітленням, як взагалі затемнені сцени, як лягає, ну, наскільки яскраво використання тіні. Гарна фраза, звичайно. Але по факту так, ну, якщо
те, що так, ми називаємо кяроскуро.
Нуарам характерна була якраз затемненість картинки через дешеве знімальне обладнання і загалом спроби приховати всі недоліки сцени, а надихнувшись цим, Вонг Кар-Вай просто створює максимально таку, насправді, дуже красиву, хоч і утилітарну картинку Гонконга, де навіть розбиті вулиці в світлі ліхтарів виглядають супердраматично і суперкрасиво.
Тут я дві думки хочу додати, через те, що я боюсь, що я їх пропущу і забуду, але це короткі думки. По-перше, звичайно, мені здається, неможливо зняти настільки вуєристський фільм, не надихаючись Хічкоком, через те, що це Хічкок. А по-друге, якраз те, що ти сказав, що Карвай робить драматичними і красивими кадри, навіть найбільш утилітарні, мені здається, що якраз це теж цікавий момент, через те, що вплив цього фільму, він розповсюджується не лише на кінематограф, а мені здається, що просто всі едіторіали в модних журналах 2000-х, особливо ранніх 2000-х, вони всі надихалися цим фільмом через те, що якраз ось ця тоді ще дуже свіжа ідея візуальна дуже красивих людей в красивому одязі, які знаходяться на якомусь абсолютно розваленому сетінгу в якомусь ніби брудному мотелі чи сидять біля якогось роздовбаного басейну, покритого іржею. І якраз ось ця контрастність, це величезне використання основних кольорів червоного і зеленого, драматичне освітлення, мені здається, що просто всі журнали моди, всі реклами були б взагалі не такими, якби не цей фільм. Тому його вплив, він всюди.
До речі, якщо тіні прийшли якраз з нуарів, то кольорокорекція Карвая прийшла якраз з вертіго Хічкока.
Угу.
І я, коли читав цитату Карвая, де він розповідає, як він надихався вертіго, він говорив, що для нього герой Тоні Люна, він дуже схожий на героя Джеймса Стюарта в вертіго. Але він так не сприймається, тому що в героя Тоні Люна дуже приємне, доброзичливе обличчя, і тому, якби в нього було обличчя Стюарта, то він би також виглядав як якийсь дивний кріповий чувак.
Вау, оце, звичайно, різниця в сприйнятті.
Так, але при цьому він в цьому ж інтерв'ю розповідав, що дехто не бачить в герої Стюарта негативного персонажа, на що я подумав, що? Хтось дивлячись вертіго не вважає героя Джеймса Стюарта негативним персонажем?
Маленька просто, я не хочу знов-таки спойлерити, раптом хтось ще захоче подивитися вертіго і хоче насолодитися всіми цими сюжетними твістами Хічкока, але герой Джеймі Стюарта там не є прикладом психічно врівноваженого, адекватного чоловіка, він є чоловіком, який закохується або просто, я не знаю, йому дуже цікава жінка, яку він бачить буквально трішечки і не може врятувати. І потім він, зустрівши жінку, яка йому дуже її нагадує, намагається змусити її повністю змінити свою поведінку, одяг, волосся і все інше, щоб відповідати оцій фантомному образу отої першої жінки, яку він особливо не знав. Що для героя фільму Хічкока, в принципі, нормально, напевне. Це не те, що більшість його чоловічих персонажів дуже психічно врівноважені і нормальні, але складно не помітити в цьому певну кріповість і дивакуватість. Попри те, що я можу сказати, що, на мою думку, у Джиммі Стюарта одне з найбільш приємних і доброзичливих облич, які я коли-небудь бачила, що знов-таки говорить про різницю в оптиці.
Так, і плюс, насправді, я після цього намагався уявити містера Чоу не з обличчям Тоні Люна і намагатися зрозуміти, чи ставився я до нього як більш до кріпового чувака. Але ні, напевно, я не можу сказати, що він настільки саме дивний і кріповий, як герой Стюарта Вертіго.
Так, тим паче, мені здається, що якраз в любовному настрої одна з проблем героїв – це в тому, що вони ніхто нікого не хоче нічого змушувати чи надто агресивно нав'язуватися, і тому вони страждають.
Так, тому, звичайно, можливо, це, скоріше, мій погляд якогось тупуватого вестернерза, на що я цілком претендую, скажімо так, на таке звання. Але, схоже, я не до кінця розумію Вонга Кар-Вая саме в конкретно, коли він говорить про персонажа Тоні Нілюна. Чи є ще щось, на що б ти хотіла звернути увагу? Тому що, так, мені здається, про візуальний символізм цього фільму, про конкретні операторські рішення, про красиві сцени в слоумо, де люди йдуть за локшиною, можна говорити ще реально.
Зі спеціальними термосами для локшини. Серйозно, якщо хтось, хто чує цей подкаст, надішле нашій редакції термос для локшини, можливо, у вас є запасний десь, то ми запишемо подкаст про будь-який фільм, який ви хочете. Нас дуже легко підкупити. Якщо ви десь знаєте, де вони можуть продаватися, не в Китаї, то кажіть.
Я тільки хочу уточнити, Саша буде сама записувати цей подкаст. Я в цьому, якщо це буде якийсь нецікавий мені фільм, я в цьому приймати честь не буду, навіть за бідончик для локшини.
Ось і ти будеш їсти холодну локшину в дорозі десь, або на пікніку, а я буду їсти гарячу локшину з термоса.
Зато я буду це робити дуже красиво, як в фільмі Вонга Кар-Вая.
Я розумію, що, можливо, подкаст, в якому ми багато згадуємо про те, що цей фільм дуже візуально цікавий і не наводимо особливо прикладів, він не дуже вас переконав подивитися його. Але якщо він вас все-таки переконав подивитися цей фільм і вам фільм сподобається і ви захочете подивитися щось схоже, можливо, навіть захочете влаштувати подвійний опівнічний сеанс з двома тематично схожими фільмами, то я б дуже радила поєднати цей фільм з складнощами перекладу до Софії Копполи. І не просто через те, що це один із моїх улюблених фільмів, а через те, що Софія Коппола якраз дуже сильно надихнулася цією стрічкою Вонга Кар-Вая. Настільки, що коли вона також, її якраз фільм «Складнощі перекладу» отримав гран-прі в Каннах через декілька років, то вона подякувала у своїй промові саме Вонгу Кар-Ваю і сказала, що цей фільм її надихнув. Там також якраз історія розповідає про людей, яких є щось невловиме, спільне між ними, є певні якісь емоції і інтерес, але час та соціальні обставини та взагалі життя їм не дозволяє якось зблизитися, і тому вони просто залишаються знайомими.
Ось таким цікавим фактом, я думаю, ми закінчимо цей подкаст. Дякуємо, що нас слухали. Ми раді були обговорити цей чудовий фільм і всіляко рекомендуємо його подивитися або самостійно, або разом зі складнощами перекладу, як казала Саша. А що найголовніше, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте усіх, хто наближає нашу перемогу над Москвою. Бережіть себе.
Не накручуйтесь надто сильно.
Так, розкручуйтеся, не накручуйтеся, в тому числі за допомогою хорошого кіно. Підписуйтеся на Вертіго, слухайте наші подкасти, підтримуйте нас на Патреоні для того, щоб запропонувати тему для наступного патронського випуску. Я сподіваюся, це буде не Battlefield Earth. А ми з Сашою з вами прощаємося і до наступних зустрічей.
Всім па-па, до наступних зустрічей.